Vi är klara igen. Bra. En par ting som vi skal ta sånn som har dukket opp I lunsjen her, eller spørsmål, det når man sitter I 2D, og så kunne gå tilbake igjen til 2D. Og det ikke mulig, så sant du gjør en endring på modellen. Da kan du ikke gå tilbake til 2D igjen, men du kan gå ifra 2D til 3D og rotere på modellen, se på modellen I 3D og gå tilbake igjen hvis du ikke gjør noen endringer på modellen. Det går bra, da går det an å gå tilbake til 2D. Men ikke, hvis du gjør endringer på modellen, så kan du ikke gå tilbake til 2D-modus. Det vil si, den bjelken her har vi gjort en del på, og vi har også flyttet lasten eksentrisk, og det også en grunn til at vi ikke får gå tilbake til 2D. Men prinsippet at hvis du gjør endringer på modellen, så kan du ikke, selv om du angrer, så kommer du ikke tilbake til 2D. Dere gjør nå følgende at dere tar og lukker den fila der som vi har oppe. Vi tar også og lukker programmet. Får dere beskjed om å lagre, så bare lagre den. Og så får dere uansett lagret modellen. Og så skal vi samtidig ta avslutte programmet og starte det på nytt igjen. For det har med de hurtigmenyene vi la opp som I tillegg. Hvis vi skulle være sånn at vi må tilbakestille eller får en sånn feil I programmet eller annet, så mister vi ikke det hvis vi går ut av programmet på en normal måte. Så starter dere programmet på nytt igjen, og da vil det ta vare på de hurtigvalgsinnstillingene også, hvis det skulle skje spesielle ting. De filene vi da har benyttet sist, de blir da liggende tilgjengelige på siste filer. Eller så kan man da gå ned og bla seg igjennom etter neste, eller de filene man måtte ønske. Nå skal vi starte en ny type modell. Nå skal vi se på en ramme. Og en ramme, den skal vi ta og først jobbe med I 2D-modus, og så skal vi ta den over I 3D-modus og jobbe videre der. Men vi gjør mest mulig på den rammekonstruksjonen I 2D-modus. Og da skal vi tegne litt, da skal dere bli med litt på hvordan modell vi skal ha også. Vi tar ikke den vanskeligste modellen til å begynne med I alle fall, men vi begynner da med en helt enkelt rammekonstruksjon. Og så legger vi på noen opplegg, og så må vi ha noen høyder og sånt, noen utstrekninger på den rammekonstruksjonen her. Nå det egentlig bare å skrike høyest, og først for oss å bestemme hva slags utstrekning skal vi ha mellom de to cellene. Ja, vi har ikke bestemt materialet enda, men jeg kunne godt tenke meg at vi tok en limtrekonstruksjon nå. En GL30C, som den limtrekvaliteten og da kjører vi samme tversnittstypen og segmentene på alle, både bjelkene og cellene. Det noen som har noen forslag til utstrekning? Vi kan bestemme også et sted kanskje hvor vi skal være på. Vi trenger å vite stedet, for her skal vi også bruke snø- og vindlastveiviser. Og da må vi vite for det første kommunen og stedet, altså antall meter over terrenget, for å få det riktig. Det noen som har noen bra plasser som det blåser mye eller mye snø på? Kirkenes? Hvor mange meter over havet? Meter over havet. Nå var jeg alt av forrige uke og så på nordlys, og det var litt av et skue. Det var litt av et utrolig syn. Kirkenes, 50 meter over havet, og så tar vi og bestemmer noe som heter senteravstand mellom de rammene. Da snakker vi om en akse vi ikke ser på enda, men vi trenger å vite det tredje. Det egentlig det samme som lastens bredde, hvis du tenker sånn, CS-avstand, enkelt fortalt. Det gjelder da ikke enderammene, altså gavlerammene, men vi gjør det litt enkelt akkurat nå I forhold til lærings og så videre. Har dere forskjellen CC? Det kan også sammenlignes med lastbredde. L-bre lik. Og vi tar noe enkelt skal vi gjøre det, men vi har jo ikke bestemt hva slags type høyder og bredde vi skal ha her. Hva skal vi ta for noe lastbredde? Skal vi ta 6, det var I millimeter, så blir det 6000. Jeg tar det litt tøffe det her. endelig som tør å ta i litt mål. Utstrekningen mellom søylene. 10 meter. Og høyden på den rammekonstruksjonen. Forslag. Å, skal ha skikkelig høyhus, ja. Hva slags dype bygninger er det? Vi kan godt ta det, men 3,5 etasjehøyden omtrent. Ok, det kan vi bestemme. Her kunne vi gått ned på millimeter og desimaler bak komma og masse sånt, men vi kjører i enkle posisjoner. Altså innspenningene ved opplegg, skal det være rullelager eller fritt opplegg, eller innspent, eller en blanding av de? Vi har ikke sett på fast innspent, så kanskje vi skal begynne med fast innspent? Det ser sånn ut. Det som vi må vite på forbindelser, altså overganger, når vi sitter og modellerer her etter hvert, så har vi jo knutepunkter. Og merk dere det at forbindelsen automatisk er satt som momentstiv. Det er momentstive forbindelser. Uansett hvor mye rart vi greier å lage i underkant her i overgangen, om det er limtre mot betong og sånt, så forventer det programmet her, eller forutsetter det programmet, at vi har momentstive forbindelser. Vi kan gå inn og legge på ledd i overgangen mellom segmenter, og vi kan også lage en mellomting mellom det leddet forbindelse og det som heter fast innspensforbindelse. Da må vi bruke en såkalt fjær, en koblingsfjær, som gir en viss form for stivhet. Og koblingsfjærer som vi kan påføre, det er en veldig vanskelig materie, for vi må vite noe som heter fjærstivheten i de koblingene, og det er ikke så lett å finne ut av det sånn uten videre. Så vi kan anta noe, men for å regne helt nøyaktig, så må vi simulere de fjærene litt. Da kan vi også få til en sånn delvis overgang imellom, altså en delvis leddet eller innspent sak der. Ja, da trenger vi en ting til, og det er dimensjon. Nå gjør vi det litt enkelt. Vi kunne ha forskjellige dimensjoner, men nå gjør vi det litt enkelt i første omgang. Og så setter vi samme dimensjon. Og det så vite alle sånne dimensjoner på limtre, for det ligger listet opp sånn som det gjør på stål, så ligger det listet opp masse tversnittsrektangulære og sirkulære profiler. Men en som vi kan begynne med i alle fall, det er en som heter 200 ganger 140. Det er en profil som ligger inne der. Og denne her har ingen lagd før, så da får vi se hvordan det går. Når vi da er i Kirkenes, og så kan vi legge på først det som heter vindlast via veiviser. Det som dere må vite, det er at vinden kommer alltid inn. Nå tenker jeg det globale aksesystemet, husker du det, at X-en går den veien, og så går Z-en den i det 2D-verden. Så kommer vind alltid inn i positiv X-retning via veiviser. Derfor så må dere tenke litt på andre modeller som dere modellerer, at for å gjøre det enkelt, det er mulig å snu på dette, men det er mye jobb. Så jeg anbefaler dere også å sette opp modellen i den retningen det blåser mest, og la det være X-retningen i programmet. Det er en lite tips i forhold til det. Når vinden kommer inn fra venstre, så er det sånn at vi, som jeg sa, vi anbefaler å tegne i positive aksesystemer, altså positiv X-retning og positiv Z-retning. Det betyr at vi tegner nedenifra, altså opp, tegner den veien på begge søylene, og så legger vi på i positiv retning fra venstre mot høyre på bjelken på toppen oppå den. Det er ekstremt viktig at vi gjør det når det gjelder vind. For hvis vi, selvfølgelig får vi lov til å modellere andre veien på bjelken, men da blir også vindlasten feil. Og der har vi en ting i programmet som vi vet om, selvfølgelig, men vi må forbedre den rutinen der, slik at det ikke er mulig å gjøre feil i sånne type ting. Så vi må være litt nøye når vi modellerer, igjen så påpeker det, tegn i positiv aksesystem, så er det ikke noe problem. Men hvis man tegner motsatt, så kan det bli et problem i forhold til vindlast. For den er avhengig av at lasten legges ut i henhold til segmentretningen. Det var veldig grovt oversatt. Er det noe mer vi trenger som dere tror vi trenger på den modellen her? Eller skal vi begynne? Vi begynner. Hvis dere nå fikk trøbbel med menyer og sånt, vi starter en ny 2D-modell, det må vi gjøre uansett. Klikke på ny 2D-modell. Og menyene ligger og flyter litt, som vi sier, altså de ligger ikke helt i posisjon her så det fungerer, så tror jeg det faktisk lønner seg for de som har det problemet nå, å gå på modellmenyen innstillinger, velge knappen tilbakestill brukerinnstillinger, og restarte programmet. Da får du tilbake sånn som programmet ved installasjon. Og det eneste dere ikke har da, det de innstillingene som vi hurtigvalgene som vi la i tillegg. Men de tar dere veldig kjapt og så legger opp der etter hvert som vi trenger dem. Og vi trenger dem ikke så veldig mye 2D, men vi trenger dem mer i 3D-visningen. Og som sagt, den ligger altså på modellmenyen, innstillinger, tilbake til brukerinnstillinger, si OK, restart programmet. Da får du tilbake til default-verdenen hvis de menyene kommer helt ut og kjører. Og det kan de fort gjøre hvis vi bruker X-en når vi skal lukke eller de vinduene, så det litt sensitivt på det. Men det ting som vi også skal forbedre i utviklingsfasen. Vi sitter ikke mer etter daglig, så sitter vi bare 20 meter unna de som sitter og utvikler programmet. Vi som driver med support og kurs. Ok, hva kan vi gjøre for noe nå? Jo, vi kan legge ut knutepunktene, men som jeg sa, det ligger et grid her. Og alternativet til også å begynne å fylle ut i gridmønstret når det ikke stemmer med hele meter lenger. Vi har en halv meter å gå, som vi skal inn her. Så kan vi gå i knutepunktstabellen til venstre i programmet. Så setter dere markøren, musemarkøren, punktet i X-feltet. Vi bryr oss ikke om navnet, for det kommer en automatikk på. Sett dere på X, og så angir dere 0. Tabulatortasten, gjerne på tastaturet, den med pil i hver retning, vet dere. Tabulatortasten, og til videre til Z som 0, og videre et tabulatortrykk til en ny linje. Det var altså å sette dere i X-koordinaten på knutepunktsfeltet til venstre. Der kunne vi også gått rett opp på knutepunkter og plassert det knutepunktet. Jeg vil gjerne at vi har et knutepunkt på forhånd, for noen har finnet ut det, at man trenger jo ikke hverken sette ut via tabell eller via knutepunktsmenyen eller valget. Man kan gå rett på bjelke, for da blir det også satt ut et knutepunkt, for at alle segmenter må ha et knutepunkt igjen. Hva er neste koordinat? Hvilken retning vi går med knutepunktene? Det er ikke så viktig, men vi kan jo da gå i 6000 i X-retning, altså bortover. Og så setter vi den i 0, så får vi satt ut knutepunkt i den posisjonen på 6000. Unnskyld. Det var jo 10.000 dere sa. Her kan dere se, da korrigerer vi på den. Og da må vi ofte zoome litt. Nå det sånn at vi kan dobbeltklikke med musehjulet for å zoome oss til modellen nå. Merk dere den. Dobbeltklikke på musehjulet, så zoomer dere til så sant dere har noen objekter, og knutepunkter er et av objektene i modellen. Så går vi da 3,5 meter opp, og da må vi ha X-en i null posisjon, mens Z-en skal opp 3500. Og vi setter 10.000. Og da ser vi også at vi får knutepunktene satt ut i modellen, altså hjørnepunktene i modellen. Det en måte også å gjøre det på, og da har man litt kontroll på modellen før vi begynner å modellere videre med segmenter også. De knutepunktene kan man flytte på i etterkant. Vi bør nå, når vi begynner å modellere, så tar vi på filmenyen til venstre, menyen til venstre, og velger lagre som. Finner samme katalog som vi hadde tidligere. Det mulig vi har listet detaljer i stedet for de andre. Bruker samme prosjektnummer, 1, 2, 3, 4, selv om vi et annet sted, så kaller vi det her for ramme, og så 2D. 1, 2, 3, 4, som prosjektnummeret, og så det, hva gjør vi? Jo, vi skal lage en ramme i 2D. Heretter så klikker vi på lagre-knappen. Hva vi begynner å tegne, om vi tegner søylen eller bjelken først, det spiller ingen rolle. Nå skal vi ikke begynne med noen kromme segmenter, nå skal vi begynne med bjelkesegmentet, enda vi skal tegne søyler. Så klikk på symbolet bjelke, og så bytter vi nå materialtypen til å være GL30C. Sånn som vi gjorde på stål, så er det også mulig å bytte til andre kvaliteter av limtre hvis det er et krav. Og som sagt, det ligger ganske mange inne her av rektangulære og kvadratiske, men også av sirkulære. Det er vel nesten ikke kvadratiske på limtre. Da må vi leite litt rann, til vi finner litt ned, må vi kjøre den skråle den heisen på tversnittsende 1 for å finne den 140 ganger 200. Og da følger automatisk tversnittsende 2 med. Når vi har markert for 140-200, sier vi OK. Og så begynner vi å modellere fra knutepunkt til knutepunkt, nedenifra, altså opp. Ta gjerne søylene først. Og vi ser også disse dynamiske hjelpelinjene som hjelper oss med å tegne vertikalt. Men nå har vi jo knutepunkter der. Og som sagt, på toppen så skal vi også tegne nå fra knutepunkt 3-4, eller de toppunktene. Og da må vi holde musespisspekeren opp på knutepunktet, klemme ned venstre musenapp, og holde nede musenappen og slippe opp på 4. Litt spesiell teknikk er det akkurat i denne versjonen. Men så holde nede, det blir faktisk korrigert allerede i 17-versjonen. Da må vi gjøre som i Revit og klikke fra det ene til det andre punktet. Klikke på punkten i stedet. Det er man mer vant til, fordi den holde nede-knappen er litt spesiell for dette versjonen her. Men i dagens versjon er det holde nede. Og når vi er ferdig, escape eller høyreklikk og velg. Eller klikk på menyen, også dere som er vant til de knappene begynner å bli vant til velge-knappen der oppe. Så skal vi legge på det som heter RAN-betingelsene, altså oppleggsbetingelsene. Og da må vi på nedtrekksmenyen for RAN-betingelsene, og da velge det symbolet som ligger med kammene ned. Det betyr det symbolet der. Det er mulig å sette på de andre, men det betyr ingen verdens ting, kun visuelt. Plasserer det oppå nederste delen av segmentet i den ene enden og i den andre enden der. Før vi begynner å legge på de andre lastene, altså det vil si kjøre nå vind- og snølastveiviser, så skal vi, sånn erfaringsvis, er det veldig lurt og så ta en liten sjekk på modellen, den modellen sånn som man er nå, med bare konstruksjonstyngde. Og da, etter at vi har tatt og lagret, vi kan lagre litt innimellom, så går dere bort på lastmenyen. Vi skal ikke legge på noen andre laster, men vi skal gå rett i lastkombineringsveiviser. Det er den med den gule stjerna på. Der ligger noe som heter lastkombinasjoner ved siden av til høyre for den også. Det er veldig mye likt, men der har du i tillegg den som ligger til høyre av de to. Muligheten til å lage manuelle lastkombinasjoner, altså som ikke går via veiviser, så kan du lage manuelle lastkombinasjoner. Det kan du gjøre i den som ligger til høyre av de to. Men vi bruker den med gule stjerna på, som da hjelper oss med automatisk å lage og etablere lastkombinasjoner. Nå har vi som sagt ikke lagt inn noen laster i det hele tatt. Vi har ikke korrigert på noen navn eller gjort noen sånne ting. Og det skal vi heller ikke gjøre, så nå sier vi bare OK der. Normalt så vil den huske hva vi gjorde forrige modell vi jobbet på, og det vil si at vi da haket opp på både i brudd og bruksgrense. Den avanserte knappen sjekker vi likevel, og så tar vi og ekskluderer nå lastkombinasjoner som ikke gir ekstremverdier. Det gjorde jeg sist nå, det er å starte den lastkombineringsveiviseren etter at vi har modellert opp modellen. Da kommer vi inn i velkommen, og jeg går på den avansert-knappen som heter avansert nå. Vi får se hvor lenge den heter det. For her bør du hake på, ekskludere lastkombinasjoner som ikke gir noen form for ekstreme verdier. Og ekstreme verdier her i det tilfellet er maksmomenter eller skjærkrefter, aksialkrefter, kapasitet. Det er det samme som vi hadde sist, og kun den øverste i brudd og den øverste i bruksgrense. OK. Når de tre øverste er haket på, som sagt, så kjører vi neste. Pålitelighetsklasse. Vi kjører i 3 som tidligere. Så fullfører vi den. Og kun med vekten av KT, altså konstruksjonstyngde, som forkortelsen ned til KT i lastkombinasjonen, så ser vi at vi har to stykken i bruddgrense, og vi har en i bruksgrense. At det 1,0 i bruksgrense, det har man hatt i alle år. 1,35, det høyere enn man hadde tidligere, da var det 1,2. Når norsk standard var gjeldende frem til 2010, og så kom da det som heter bruddgrense med også 1,0, og det stusser jo de aller fleste på. Ja, men vi skal jo ikke ha bruddgrense på 1,0. Jo, det må vi ha nå, fordi at det lasttilfellet som heter vind, hvis man har mye vekt og mye sikkerhet imot konsesjonstyngde for altså 20% vekt ekstra på materialet, så betyr det at vindkreften har mindre å si, for at da har man ganget med en stabiliseringsfaktor. Og vinden, som dere sikkert vet, den fører til mye hyss når det gjelder konsesjoner for, i forhold til løft og sånt. Og da må man ha mindre konsesjonstyngde, og derfor så skal man også regne situasjonene med 1,0. Så det helt riktig å ha de to tilfellene der. OK på din. Vi må huske å si OK, for hvis vi ikke sier OK i det bildet der, så har vi egentlig bare beholdt det gamle, og da blir vi litt lurt i forhold til det vi ber om. Så det var også en spørsmål her i pausen, at vi husker og sier OK for å få generert og tatt vare på de nye genererte lastkombinasjonene. Da går vi videre til analyse. Vi holder oss i eurokode og linjær, og så må vi huske på å kjøre alle kombinasjoner i brudd. Men vi kan, når vi kjenner alle kombinasjoner i brudd, og grunnen til at den alle kombinasjoner i brudd dukker opp, det er fordi at det finnes to lastkombinasjoner i grensetilstand brudd. Altså det finnes gjennom en og to der. Om det finnes to eller flere, så lager programmet automatisk den situasjonen som heter alle kombinasjoner i brudd, og plukker ut alle verdier fra alle bruddgrensetilfellene, så dere slipper å regne på de der. I bruksgrense så har vi foreløpig bare én, og derfor så kommer det ikke alle kombinasjoner i bruks. Den vil også dukke opp når vi får flere enn to eller flere tilfeller i bruksgrensetilstand. Men vi kan nå, for å gjøre det litt enkelt, kjøre på én lastkombinasjon i bruddgrense og velge den nummer én, den 1,35. Sannsynlig er det den som er den verste her, så, i og med at det er større faktor. Og så velger vi på bruksgrense den 1,00 på forsyningen. Og så kjører vi analyse. Resultat. Vi er veldig interessert i å se på kapasiteten bestandig, for det er en sånn fargekartskala. Og hos meg nå, og ikke stol på at det er riktig, men jeg har fått 0,08. Se der. Ha! Alle nikker, vet du. Da begynner det å hjelpe. Kanskje det er noen som har et spørsmål. Det er lov å si fra nå, for vi lærer mye mer av å ha litt forskjellige verdier. Det er ikke riktig å gjøre det sånn, men vi lærer av det, for da må vi finne hva var årsaken til at vi ikke fikk det riktig. Og veldig mye så hjelper dere hvis det går på resultanter, og så sjekker dere, men da må dere jo sjekke med en annen person, ikke sant? Og disse firmaene som har enmannskontorer, de sliter jo veldig med det der, for hvem skal de stole på? De må jo stole på alt de gjør, ikke sant? De har ingen annen å sjekke med, ikke sant? For de kan gi oppgaven til han også, så kan han regne på det. Så han regner ofte, bruker lang tid på å sitte og regne på konsesjoner, men samtidig så gjør noe det effektivt også. Sånn forsyningsmessig så har jeg fått 7,6 millimeter. Det er forsyningsverdien. Så kan dere se på aksialkraftdiagrammet. Nå skjuler jeg alle diagrammer på resultatmenyen, bortsett fra aksialkraft. Det lønner seg å klikke på forsyning, ikke ha alt på samtidig, for de ligger ofte, så er det tallverdien og ligger og dekker. Det som vi hadde på den bjelken i sted, det var at vi så vidt så innom at vi ikke hadde aksialkraft på den, så lenge bjelken var med null pilehøyde. Men her har vi et tilfelle hvor vi har søyler og bjelker i kombinasjon, noe som er mer reelt i virkeligheten. Og den blå fargen, det indikerer i aksialkraftdiagrammevisningen at vi har trykk i segmentet. Det ser vi i fornuften i forhold til opplegget her, at søylene har trykk når det ikke er andre krefter inne her. Når det begynner å bli rødt på søyler i aksialkraftvisning, så betyr det at vi får løft av den søyla. Vi kan skjule aksialkraft. Vi kan se på det som heter skjærkraft. Og skjærkraften jo med fortegn å gjøre, det det som gjør at du får rød og blå farge. Så her ser vi at et typisk hvordan et skjærkraft i serien får en ramme. Skjuler skjærkraft, og så ser vi på momentdiagrammet, og det kanskje det som det mest interessante når det gjelder overganger imellom de forskjellige segmentene. For her ser vi nede nå, så har vi momentutslag, og det betyr at vi har momentoverføring, det stemmer jo når vi bruker fast innspent. Vi ser også at overgangen her, mellom søyle og bjelke, der har vi momentoverføring, det betyr at vi har momentoverføring der. Og samme på den andre enden. Det som smart da, som jeg gjorde nå, at vi tar og kjører en analyse på modellen før vi begynner å legge på de yttre lastene. For når vi kommer med de yttre lastene, så begynner det fort at det blir vanskelig å se, for da kan vi faktisk nesten få null på grunn av lastbildet på grunn av snø og vind. Og da tror vi kanskje at det ledda der, og så det ikke der likevel. Det som heter ekvivalente nodelaster, det bare et hurtigkobling som legger enkelt å gjøre om for hver element. Og det som skjer når vi regner på dette programmet her, bruker elementmetode for å regne seg fram til resultater. Og elementmetoden,